May mga panawagan para sa madali ang pondong magpapalaki sa darating na pakete mula sa budget ng Commonwealth Home Care. Aabot sa 74,000 Australiano ang kasalukuyang tumatanggap ng tulong sa pakete ng pera na naglalayong matulungan ang mga nakakatandang Australiano upang makatira sa kanilang tahanan ng mas matagal na panahon. Pero ipinakita naman ng isang kalalabas na ulat na mahigit sa 100,000 tao sa kahabaan ng bansa ang naghihintay at isa sa tatlo ang naghihintay ng mas mahaba kaysa sa isang taon. Sinabi ni Ministro Ken Wyatt ng Aged Care na sinusuri niya ang lahat ng opsyon sa pagpapondo upang mapaigsi ang pila, pero hindi niya pipilitin ang mga tumatanggap na ibalik ang perang hindi nila ginastos. Sa ating wika, pakinggan natin ang ulat ni Rena Sarumpait.
Alam masdan, nitulat minna al-jarsumi hedi.
Sa Muslim Care, isang ahensyang nagbibigay ng serbisyo sa kanlurang Sydney, isang grupo ng mga nakakatandang Australiano ang sumusunod sa mga pinakahuling balita tungkol sa kanilang personal at pampinansyal na pangangailangan. Kasama sa grupo ay ang 67 taong Kamal Ayubi at ang kanyang asawang Suhad na may edad na 73 at merong demensya.
I need more help for my wife.
I need more help for my wife because I'm very sick too. In the morning, I need someone to come and help give her a shower.
Ang parehong ginoong Ayubi at kanyang asawa ay gumagamit ng Commonwealth Home Care Packages. Ang mga pakete ay subsidies na ginagamit ng mga nakakatanda upang makabili ng serbisyo mula sa paglilinis at paghahalaman, tulong ng mga nurses at transportasyon at kagamitan. Ang basic level 1 care ay nagkakahalaga ng $8,000 bawat taon. Ang level 2 naman ay may halagang $14,500 na sumasagot sa karagdagang oras ng serbisyo. Ang level 3 para sa daliang pag-aalaga ay may halagang $32,500. At ang pinakamataas na level 4 ay nagkakahalaga ng $49,500. Sa katapusan ng nakaraang taon, mahigit na 100,000 tao ang naghihintay para sa pondong income tested. Halos isa sa tatlo ang naghihintay ng mahigit sa 1 taon, halos lahat para sa mataas na high care packages. Ayon sa punong ehekutibo ng Federation of Ethnic Communities Council, Emma Campbell, ang mga migrante mula sa hindi nagsasalita ng Ingles ay may partikular na puhunan sa bagay.
This is particularly important for cold Australians, Australians of a migrant background in their older age, because we know that migrant Australians prefer to have care at home as they get older. And we really hope that in the forthcoming federal budget, there will be sufficient funding and sufficient recognition of the needs in aged care and in particular in the provision of home care packages.
Sinabi naman ng Ministro Ken Wyatt ng Federal Aged Care, base sa dami ng mga inilabas na pakete, gumagawa na sila ng progreso.
When we look at the report, we still see 50,300 additional packages go out. And that's a 17,500 increase on the last quarter. But we've certainly made sure that 46% of the people on the 100,000 waiting list have got wraparound support.
Ang suportang ito para sa mga naghihintay sa pila para sa home care packages ay kasama ng mga pondo mula sa Commonwealth Home Support Program. Pero pinintasan naman ang tagapagsalita ng oposisyon para sa aged care, Julie Collins, ang tinawag niyang positibong pahayag ng gobyerno. Ayon sa kanya, ang listahan ng naghihintay ay lumaki ng halos 15,000 nitong nagdaang taon. Sa Muslim Care, tinanggap ni Suhad Ayubi ang pakete ng level 2, pero dahil sa lumulubhang kalusugan, pinagsabihan siyang kailangan niya ng mas magastos na level 4. Sinabi niyang kanyang asawa na nagulat siya nang imungkahi ng isang assessor mula sa online information portal na kumuha na lamang siya ng tulong mula sa kanyang 8 anak. Sinabi niya na lahat ng mga ito ay nagtatrabaho.
She said to me, because you've got lots of children, you must tell your children to help your wife.
Hindi natuwa si Ken Wyatt sa kanyang narinig.
Well, that's not appropriate. And in that instance, I would like him to come forward and certainly inform me. As I said to another individual just yesterday, if you believe that your circumstance or what has been said to you is incorrect, certainly ring the number that we provide through the My Aged Care portal to talk to somebody, to seek advice and to seek clarification.
Sinimula ng naunang gobyernong labor ang sistemang nakabase sa palengke na tinawag nilang consumer-directed care. Buhat noong Pebrero ng 2017, ang pakete sa pagpapondo ay binibigay diretso sa mga kliyente mismo, sa halip na sa mga nagbibigay ng serbisyo. Matagal nang naminta sa mga kritiko sa sistema ng aged care na maraming tao, lalo na ang mga migrante, ay maaaring maghirap pumili sa mga serbisyong naaangkop sa kanila. Pero inaayos naman ang sistema. Halimbawa, ang My Aged Portal ay ginawang simple. Ayon sa punong ehekutibo ng Muslim Care, Rana Kabut, isang malaking pagpapalaki ng pondo ang kailangan ngayon upang matagpusan ang demanda.
Release more funding in terms of, you know, appointing more level 3-4 package fundings as well would be a good idea to start with. Many people are basically being admitted to nursing homes, which will cost the government obviously a lot more than being appointed a package and providing the support and the care needs in their home.
Si Margaret Davis, isang 77 taon, taga-Sydney, ay kasama sa may mga masamang kalusugan na sa dulo ay maaaring pumilit sa kanya upang lumisan sa kanyang tahanan. Sinabi niya na ito ay pagkatapos ng 4 na buwan ng paghihintay para sa tulong sa paliligo, isang serbisyo sa ilalim ng level 4.
I couldn't get into a home care package. I got very seriously ill in the August of that year, in 2016. I was here and I had a ruptured spleen. They're paying more for me in a high care bed than they would be paying for extra money being put into home care.
Sinabi naman ni Ministro Ken Wyatt na hindi siya mangangako ng karagdagang pondo mula sa May budget. Sa halip, sinabi niyang humahanap siya ng kapalit kasama ang pagsusuri sa pagsisiyasat ng proseso para sa mga aplikante. Pero tinanong siya kung babawiin niya ang mga salaping hindi ginastos sa ilalim ng mga pakete at ibigay ito sa ibang tao.
No, I'm not, but the question that rises in my mind, if I've been assessed at level 4 and I only use half that package, then the question has to be, was the assessment correct in the first instance? Maybe I should have had a level 3 or a level 2.
SBS.
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 SBS Radio.